Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Opět po týdnu se do vysílání naší stanice vrací pořad, který přibližuje zajímavé osobnosti a jejich vědeckou práci nebo širší problémy dnešní společnosti. Od mikrofonu dnešní víkendové univerzity přeje příjemný poslech Luboš Veverka. Kvalita potravin se v uplynulých měsících stala poměrně často probíraným tématem. Stačí připomenout případ šíření bakteriální nákazy E. coli v Německu letos v létě. Bylo velmi problematické zjistit zdroj nákazy i testovat jednotlivé podezřelé potraviny. Každé zkoumání hygieniků je totiž odkázáno na laboratorní zázemí, kam se nejdříve musí dopravit vzorky, rozpěstovat příslušné v nich obsažené bakteriální kultury a připravit vlastní vzorky pro testování. To je proces zdlouhavý, nehledě na fakt, že potřebné laboratoře mohou být od místa nálezu dost daleko. Problém by snadno vyřešilo mobilní zařízení, které dokáže všechny testy provést na místě. Prototypy takových strojů se už objevují, zejména v armádě, ale k většímu rozšíření je ještě daleko. Navíc je ve hře více principů detekce. V dnešní víkendové univerzitě se zaměříme na jeden z nich. Rozpracovávají jej zaměstnanci Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky a dá se souhrnně označit jako optické biosenzory. O jejich výrobě, možnostech i budoucím potenciálu bude dnes hovořit doktorka Hana Weissocherová ze zmíněného pracoviště. Její přednášku a související diskusi jsme natočili na dalším setkání z řady Science Café, které proběhlo před časem v Praze. Ještě jednou tedy příjemný poslech dnešní víkendové univerzity a pokud možno také klidné víkendové dny.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Posloucháte víkendovou univerzitu, jejímž tématem jsou dnes optické biosenzory. Tato technologie umožňuje rychlé a relativně levné testování kvality například potravin a dokáže odhalit nebezpečné bakterie nebo patogeny. Z praktického hlediska je ovšem nejpodstatnější, že na základě optických biosenzorů je možné vyrobit mobilní testovací zařízení, která prozkoumají podezřelý vzorek přímo na místě. Uvedení do problému nám zprostředkuje doktorka Hana Weissocherová z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky.
Jak jistě v poslední době jste mnozí slyšeli, jaký je problém vůbec identifikovat nebezpečné škodlivé látky v potravinách, ať už to jsou některé bakterie, může to být salmonela, nebezpečné kmeny E. coli a další. Můžou to být také různé viry, žloutenky a tak dále a další toxíny, které se vyskytují v potravinách. Dnešními tradičními metodami stanovit je v potravinách a přesně je identifikovat je velice náročný proces. Jednak je to časově náročné, třeba například u bakterií to trvá minimálně desítky hodin, neboť to většinou zahrnuje i kultivaci buněčné kultury, poté následuje tedy sekvenování DNA a poté tedy přesně víme, o jakou bakterii se jedná. Dále ty vzorky, které vlastně se zkoumají, je potřeba transportovat do centralizovaných, specializovaných laboratoří, které jsou k tomuto účelu určeny a to samozřejmě zase prodlužuje čas té identifikace a i v peníze. Další problém je ještě ty metody, které se používají, to jsou zejména chromatografické nebo hmotnostní spektroskopie, spektroskopické obecně, jsou metody, které vyžadují kvalifikovanou obsluhu, není jednoduché s těmi přístroji pracovat. Když to shrneme, tak se dá říct, že dnešními tradičními metodami, které se používají pro identifikaci patogenních látek v potravinách, se dají charakterizovat jako velice nákladné a oproti tomu jsou málo rychlé, jsou pomalé. Proto je velká poptávka po jiné metodě alternativní, která by tento proces identifikace výrazně urychlila a zároveň i zlevnila. Nabízí se možnost právě biosenzorů. Biosenzory dnes, jak je známo, tak umožňují detekci různých látek. Jsou to malá přenosná zařízení, umožňují kontinuální monitorování, to znamená, že se dají použít jakoby opakovaně. Obecně mezi biosenzory, kterých máme různé typy, tak navíc ty optické se vyznačují vysokou citlivostí, navíc jsou neinvazivní, to znamená vhodné pro všemožné citlivější, například je diagnostické aplikace. A právě těmito optickými senzory my se zabýváme.
Tolik úvodní vymezení problému. Optické senzory nás budou podrobněji zajímat už za malou chvíli.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Fyzikálně chemické metody detekce patogenů, jedů či dalších nepříjemností nejen v potravinách, to je základní oblast našeho dnešního zájmu. Klíčem k mobilním zařízením, která podobné věci dokáží, jsou, jak už jsme se dozvěděli, optické senzory, případně biosenzory. V čem spočívá principiální rozdíl jejich funkce, vysvětluje v další části své přednášky doktorka Hana Weissocherová.
Mezi optickými senzory jsou ty nejznámější fluorescenční senzory. Několik ukázek. Přímo tady ten senzor je ve formátu array, vlastně detekuje DNA. To znamená, že DNA se odebere ze vzorku a naštípe se na krátké úseky, které potom se navazují na imobilizované komplementární vlákna. A podle toho se identifikují dané látky. Existuje ovšem už první prototyp, první jakoby výkřik i fluorescenční senzorů, které jsou mobilní. Tento byl, tuším, že vyvinut pro americkou armádu. Dokonce může detekovat i vybrané bakterie a spory. Nicméně opět je to fluorescenční senzor, což znamená, že k té samotné detekci těch látek je potřeba protilátka nebo další látka, která je označena fluorescenční sondou. Samozřejmě, pokud tam dáme fluorescenční sondu, jakoby ten problém trošku zesložitíme. Vnáší ta další věc do celé té detekce a může s každým dalším vlastně přídavkem se samozřejmě zvětšuje okruh dalších problémů, které je potřeba vyřešit, nežli se dosáhne jakoby toho kýženého výsledku. Proto já o fluorescenčních senzorech dnes ani mluvit nebudu a proto budu mluvit o jiných senzorech, které fluorescenční sondy ani jiné značky nepotřebují. A to konkrétně o senzorech s povrchovými plazmony, neboli SPR senzory. Tyto senzory patří do skupiny beznačkových, tedy afinitních biosenzorů. Princip jejich funkce je v podstatě docela jednoduchý. My jsme totiž schopni za určitých podmínek, pokud máme rozhraní kovu a dielektrika, to dielektriku může představovat náš vzorek, tak vyexcitovat, vybudit určitou speciální vlnu, takzvaný povrchový plazmon, který se šíří hezky podél toho rozhraní kovu a dielektrika. A ta jeho unikátnost je v tom, že on je obrovsky citlivý na změny v prostředí, v kterém se šíří. A my jsme navíc schopni, pokud si to nějak vymyslíme a uděláme, tyto změny měřit. Jak bychom je mohli měřit? To je jeden způsob, jak je možné ten povrchový plazmon vyexcitovat, tedy vybudit na tom rozhraní. A vidíte tam určitou optickou soustavu, kdy vlastně ten kov, nejčastěji se používá zlato, vlastně osvětlujeme polychromatickým světlem a za určitých podmínek, to znamená, že se tam ta optická soustava tomu přizpůsobí, tak v odraženém spektru vidíte zářez. A ten zářez odpovídá právě té části energie, která se převázala do toho plazmonu a která tedy v tom odraženém světle už chybí. A ta energie právě odpovídá té energii toho vyexcitovaného povrchového plazmonu. A my měříme vlastně ten zářez, jak se posouvá v čase. A z toho jsme schopni měřit vlastně jakékoliv změny, které se dějí v těsné blízkosti toho zlata. Co vůbec ten senzor tedy obsahuje? Jaké části? Aby mohl dobře fungovat. Musí fungovat všechny tyto tři části hlavní. Jednak je to tedy ten samotný optický hardware, ten optický systém. Potom je to nějaké zařízení, systém, který jakoby transportuje, který distribuuje ten vzorek k tomu zlatu, k tomu čipu. Obojí přináší samozřejmě spoustu problémů, které je potřeba vyřešit, aby to dohromady mohlo fungovat. A navíc tou třetí částí, ta je ta část právě ta biochemická, kde je potřeba na tom zlatě udělat ten biosenzor. To znamená nějakým způsobem z toho obecného senzoru, který reaguje na cokoliv, udělat, aby ten senzor reagoval právě na to, co potřebujeme, jako je například ta vazba těch různých škodlivých látek. A přesně tady ten třetí část je mým hlavním předmětem mojí práce. O té bych vám dneska mluvila. Tady znovu, jak bychom udělali z obecného senzoru, což je tady jakoby black box, nějaká černá skříňka, která je citlivá na změny prostředí, jak z toho udělat ten biosenzor. V první řadě je potřeba na to zlato ukotvit takzvané bioreceptory, neboli látky, které mají tu jedinečnou vlastnost, že pokud protéká nad tím čipem v tom prostředí vzorek, který obsahuje různé látky, různé molekuly, že oni rozpoznají právě ty hledané a specificky je vyvážou. Nevážou nic jiného. A pokud my vidíme, jak se ty látky vážou na ty receptory, protože to změní právě to prostředí, tak to je princip jakoby detekce detekce té vazby, princip detekce látek v Roztoku.
Základní princip fungování optických biosenzorů vysvětlila v dnešní víkendové univerzitě doktorka Hana Weissocherová z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky. Pokračujeme už za chvíli.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Už jsme slyšeli o základním principu fungování optických biosenzorů. V následující části se jimi budeme zabývat podrobněji, zejména ve vztahu k potravinářství. Konkrétní výroba jednoho senzoru je poměrně komplikovaná a nastavení všech parametrů tak, aby vyhovovaly, je technologická, řekl bych přímo, lahůdka. Podrobnosti vysvětlí opět Hana Weissocherová.
Jak se vlastně projeví to, že se látky vyvazují na povrch přímo jakoby v odezvě toho senzoru. Nejdříve máme zlato, na kterém jsou pokryté receptory a protékáme nějakým rozpouštědlem, dostáváme se do stavu rovnováhy, je tam rovná čára. Poté do toho místa, k tomu čipu, to zlata, doteče ten náš vzorek. A ty hledané molekuly tak se budou vázat na ty receptory. A my vidíme, že narůstá v čase odezva. Poté, po určité době, můžeme opět přepnout do rozpouštědla a jakoby vymýváme ten vzorek a zůstává nám tam určitá úroveň vyvázaných látek, které už zůstaly vyvázané na tom čipu. Zajímavé na té křivce je to, že v podstatě my vidíme přímo jakoby dynamiku té reakce. My vidíme vlastně rychlost, s jakou se ty molekuly, ty soubory těch molekul vážou na ty na receptory. Tyto vlastně informace se dají velice dobře potom používat pro studium vlastních biomolekulárních interakcí. Ale o tom opět dneska nebudeme mluvit, protože my se budeme soustředit na detekce látek pro kontrolu kvality potravin. Ty molekulární receptory, jak už jsem zmínila, tak můžou v podstatě být různé biomolekuly. Ať už to jsou protilátky, které to jsou jakoby nejčastěji, můžou to být krátké peptidy, můžou to být rekombinantní proteiny, můžou to být krátké úseky DNA, RNA. Záleží na konkrétní aplikaci, na tom, co chceme měřit, jaký vlastně ten receptor zvolíme. Nicméně, co potřebujeme získat, je to, aby ty receptory byly na tom čipu, na tom povrchu, pochytávány, aby tam bylo co nejvíc. Co nejvíc, ale přitom, aby si vzájemně nepřekážely, aby opravdu mohly dobře vykonávat tu svoji vychytávací funkci, vlastně na principu zámku a klíče, oni vychytají tu hledanou látku z toho roztoku. Zároveň, co je ovšem k tomu důležité, je to, aby to pozadí, to znamená tam, kde ty receptory nejsou, aby bylo nějakým způsobem zaplácnuto něčím, co jakoby odstíní další vazby těch látek, které nechceme, aby se tam vázely. To znamená, aby na ten čip se vázely pouze ty hledané látky a nic jiného. Což je velice, zní to jednoduše, ale provedení je velice složité. Tím jedním z těch přístupů, jak se tento problém jít a velice častou metodou je využití takzvaných self-assembled monolayers. Jsou to samouspořádávající se vrstvy alkantiolů. To jsou krátké nebo i delší uhlovodíky, které jsou na jednom konci zakončené sírou. A síra má obrovskou chemisorpci na zlato, opravdu nesmírnou. To, což má tu výhodu, že pokud vložíme čip do roztoku, kde jsou tady ty řetízky, tak vidíte, že přes tu síru se ty řetízky navážou na to zlato. A jeden vedle druhého se krásně naskládají. A opravdu ten čip krásně nám pokryjí, že pokud je to zlato dostatečně hladké, tak vytvoří pěkně uspořádanou monovrstvu. Navíc, co je ovšem velice důležité pro senzory, že ty druhé konce, které vlastně čouhají do toho roztoku, tak se dají jakoby zmodifikovat chemicky různými skupinami, takzvanými funkčními skupinami, které mohou posloužit pro pozdější ukotvení receptorů. Tato metoda je dneska v podstatě, jak bych tak řekla, nejvíc vychozená. Ty tejoly už se dají koupit komerčně, zkrátka, která se nejčastěji používá vůbec v oblasti tedy senzorů na zlatý povrch. Jinak obecně se dají potom biomolekuly, receptory imobilizovat, ukotvit na ten povrch pomocí různých interakcí, ať už je to kovalentní interakce, že se vytří kovalentní vazba, například právě na ty funkční skupiny alkantiolu, ať už to jsou elektrostatické interakce, neboli se využívají probíhají i vysoce afinitní interakce. Jedna z nejčastějších je interakce mezi streptavidinem a biotinem. Streptavidin je protein, který má tu vlastnost, že má obrovskou afinitu k malinkaté molekule biotinu. A pokud my biotin jakoby přicvakneme na jakoukoliv naš receptor nebo na jakoukoliv další látku, tak můžeme jednoduše na streptavidin jakoby imobilizovat, ukotvit náš receptor. Když se vrátím ale k tomu našemu konkrétnímu projektu, co je vlastně cílem toho projektu. My bychom rádi vyvinuli senzor s povrchovými plazmony, který by umožňoval velice rychlou detekci nebezpečných látek v potravinách. Navíc bez užití tedy jakýkoliv dalších fluorescenčních značek. A aby ten čas té detekce byl menší než 20 minut, to je jedním z cílů, aby ty detekční limity, to znamená ty koncentrace, které potřebujeme detekovat, aby byly opravdu ty, které jsou potřeba. To znamená u bakterií, to se pohybuje někdy kolem 10 na 3 jednotek na mililitr, u toxínů jsou to subnanogramy na mililitr. To jsou koncentrace, které jsou potřeba. To znamená, ten senzor opravdu musí být vysoce citlivý, aby mohl takovéto nízké koncentrace měřit. Aby přitom odpadla ta dlouhá příprava vzorků, aby ten senzor byl přenosný a mohl pracovat přímo na místě potřeby. Navíc, co je tím nejzazším cílem projektu, pokud se nám podaří vlastně detekovat určitou látku, vymyslet takovou esej, která bude dobře fungovat pro určitou látku, například pro salmonelu, vymyslíme látku, která bude fungovat například pro virus hepatitidy, abychom byli schopni tyto esej zkombinovat na jednom čipu a poté odhalit vlastně přítomnost nebezpečných látek až několika najednou. Ty senzory mají totiž tu výhodu, že jsou více kanálové. Já jsem dnes přinesla sebou i ukázat vlastně nejnovější prototyp přenosného senzoru, SPR senzor, který byl vyvinut u nás v Fondě ledních optických senzorů a který byl už patentován v několika zemích světa, který je šestikanálový. Potom si když tak můžete prohlédnout i čip, jak je v tom uložen a všechno. A právě tento přenosný senzor bych ráda využila k tomu, abych vyvinula vlastně ten konečný produkt, tu metodiku pro detekci nebezpečných látek v potravinách. Abych ukázala, že úplně nevaříme z vody a že už se nám lecos podařilo, tak ukážu některé předchozí měření, které vlastně už jsme prováděli. Tato první ukázka je detekce jednoho toxínu, to stafylokokální enterotoxín B, který jsme detekovali v mléce. A to buď přímo, že jsme vlastně pouze imobilizovali protilátky proti tomuto toxínu a poté vlastně měřili jeho vlastně vazbu toho toxínu na ty protilátky, anebo jsme použili takzvanou amplifikaci, že jsme použili ještě jednu protilátku, která má také vlastně specifickou afinitu k tomuto toxínu a která vlastně tu interakci jakoby zesílila. Takže pak jsme dosáhli ještě lepších detekčních limitů až vlastně pod nanogram na mililitr, což je přesně ta úroveň, kam se potřebujeme dostat. Do toho dodat, že tato detekce, tato detekční limit platil i pokud jsme detekovali toxín ve zředěném mléce, tedy nikoliv jenom v rozpouštědle, jenom v pufru. Další ukázku vám ukážu detekci vybraných bakteriálních patogenů. Tato práce byla provedena mými kolegy z University of Washington, s kterými jsme spolupracovali na vývoji tohoto senzoru. A vidíte 4 vybrané typy bakteriálních patogenů, které byly detekovány v ovocných šťávách. Na tom grafu je vidět detekce bakterie E. coli v jablečném džusu při různých pH. A vpravo vidíte opět ty vybrané další bakterie, které byly takto detekovány přímo, to znamená bez užití amplifikace a vidíte vlastně detekční limity, kterých se dosáhlo. Tedy nejnižší koncentrace, které by teoreticky bychom mohli detekovat. Další práce, kterou jsme prováděli, byla opět ve spolupráci University of Washington v Seattle a také zároveň s Food and Drug Administration ve Washington, tedy s FDA, tedy což je vlastně agentura, která schvaluje nová léčiva. A cílem tohoto projektu bylo najít novou metodu pro detekci určitého neurotoxínu, tetrodotoxínu TTX, v extraktech z rybiček, z rybiček fugu, což jsou delikatesy, zejména na japonském a americkém trhu, si velice oblíbená delikatesa. Nicméně, pokud se neúplně dobře upraví, tak může dojít až k otravě, paralýze a případně i ke smrti. Přesto, že z tomu může dojít, lidi to vidí, stejně si ty rybičky dávají, proto je potřeba vlastně potřeba toho senzoru opravdu v tomto případě je vysoká, aby přímo v té restauraci, pokud přijel kontrolu, mohl zjistit přítomnost toho tetrodotoxínu v té rybičce. Ty rybičky ten tetrodotoxín kumulují v játrech a v dalších svalových a ve svalech a v dalších orgánech a jim to nevadí samozřejmě, na nich to nepoznáte. Proto se provedly extrakty a vyvinula se esej pro náš vlastně senzor, pro SPR senzor, který by tu přítomnost těch rybiček odhalil. Navíc jsme se dostali tak daleko, až jsme dostali na takzvanou prevalidační studii, což znamená, že nejenom, že se vyvinula ta esej, která měřila vlastně hladinu tohoto tetrodotoxínu v extraktech z těchto rybiček, navíc se to měřilo v několika laboratořích nezávisle. Ty data se sumarizovaly, statisticky se zpracovaly a vlastně se ta metoda celá jakoby prevalidovala. Ohodnotila se, jaká je reprodukovatelnost, jaké chyby měření se dosahují a jaké detekční limity jsme schopni dosáhnout. Takže vlastně to je taková ukázka, jak vlastně probíhá vůbec taková validace takové metody, když už vlastně vymyslíme nějaký protokol, než se to vlastně může dostat jakoby k rukám těch hygieniků. Teď dalším krokem je následuje právě ta validační studie těch laboratoří, které vlastně budou tímto protokolem měřit vzorky, bude mnohem více. V podstatě laboratoře nejenom, že měří kalibrační křivky, ale měří zároveň i dostávají slepé vzorky, znamená neví, jaká je koncentrace a pak si ty výsledky porovnávají. Jak se tak vyvíjela ta esej? Protože ten tetrodotoxín, je to neurotoxín, je velice malá molekula. Bylo by velice složité ji měřit přímo. Jelikož je to malá molekula, způsobí malé změny toho prostředí, to znamená, že bychom ty změny hůře detekovali, proto se zvolil jiný formát detekce, takzvaný inhibiční. A ten princip spočívá v tom, že se místo toho, aby se ukotvil receptor, tak se ukotví ta hledaná látka na povrch. Tady vidíte, že se opět ukotvil na vrstvu alkantiolu, na ty samouspořádané vrstvy. A poté se vezmou ty neznámé vzorky, které se předmíchají s vzorkem o známé koncentraci protilátky a my potom v podstatě následně přeléváme přes ten čip s imobilizovaným toxínem vlastně ty vzorky a vidíme, kolik té protilátky se nenavázalo s tím toxínem v tom roztoku, nepředvázalo, kolik tam v podstatě zbylo té volné protilátky. A z toho se potom určí takzvaná inhibiční křivka. V podstatě ten výsledek je úplně stejný, jako by u přímé detekce. Opět máme kalibrační křivku, můžeme určit detekční limit. Přestože se tedy měřilo v 10% rybím extraktů, tak ta reprodukovatelnost měření, jak můžete vidět, byla velice vysoká.
Trochu složité, ale praktický význam pro milovníky rybiček fugu je rozhodně příjemný. Taková otrava z lahůdek to není nic milého.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Posloucháte Víkendovou univerzitu Českého rozhlasu Leonardo. Dnes hovoříme o optických biosenzorech a naším hostem je doktorka Hana Weisocherová z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd. V jejím předchozím výkladu vás možná zarazilo slovo esej, použité v netradičním kontextu. Jazykovědci snad prominou, ale slovem esej se tu skutečně nemyslí specifický literární útvar. Esej ve vztahu k biochemii a optickým biosenzorům musíme přisoudit zcela jiný význam. Esej je tu s trochou autorské licence označení analytické metody, která umožňuje detekci konkrétních látek či patogenů. S tímto souslovím se setkáváme i v medicíně, kde je enzymová esej uváděna jako diagnostická metoda. V principu tedy můžeme enzymovou esej či esej považovat za chemicky a fyzikálně vhodné prostředí, které dokáže reagovat na přítomnost jiné látky očekávaným způsobem. Esej je tedy v tomto případě detekční formát fungující na základě biochemických procesů. Opravdu nevím, proč se toto sousloví do češtiny zavádí a pátrání v různých zdrojích a pramenech nedává navíc jednoznačnou definici. Medicína odkazuje na trochu jiné souvislosti než biochemie. Rámec je ale snad zřejmý. Jen jsem zvědav, kdy se tento zbrusu nový význam slova esej stane součástí jazykové normy.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
V dnešním vydání se věnujeme optickým biosenzorům a také možnostem, které dávají při rychlém testování kvality potravin nebo vody. Výhledově by se mohly uplatnit i v medicíně a v dalších oborech, třeba v dnes populárním boji proti terorismu. Je na čase zaměřit se na omezení a limity těchto jednotek biočipů ve vztahu k potravinářským aplikacím. Na hlavní obtíže upozorňuje Hana Vajsocherová.
Jedním z těch hlavních problémů, jaké je, aby jsme mohli používat senzor přímo pro ty potraviny. To znamená, abychom mohli vzít třeba ten pomerančový džus a přímo ho nalít do senzoru. To je taková jakoby skoro vysněná myšlenka, nedosažitelná. Nicméně za určitých okolností je možné tohoto dosáhnout. K tomu je ovšem něco zapotřebí. Je potřeba zapotřebí vymyslet takový způsob ukotvení těch receptorů, takovou povrchovou úpravu toho zlatého čipu, aby se opravdu na ten čip nic jiného nevázalo. Protože dnes, pokud použijete ty tradiční metody, ať už to jsou ty založené na těch alkantilech jiné, pokud to vnožíte do tak koncentrovaných roztoků, jako jsou ty ovocné džusy, jako může být rozmixovaný hamburger a tak dále, okamžitě ten čip se prostě zaplácne vším možným a vy nevidíte v tom šumu, nevidíte vůbec nic. Proto je ta cesta, kudy má teda jít, je vyvinout takzvané ultrarezistentní povrchy, což jsou takové povrchy, které prostě jiné látky odpuzují. Na ty povrchy se nic jiného neváže. Například použití takových povrchů mimo jiné je například i na lodě, aby se vlastně neupotřebovávaly trupy těch lodí týkly pod vodou, kde se na to vážou ty mořští živočichové, vlastně to ničí. A další, nebo například implantáty a další všemožné aplikace. Nicméně senzory jsou specifické tím, že my nejenom potřebujeme tyto povrchy, aby byly rezistentní, ale my potřebujeme navíc na to ukotvit ty receptory. To znamená, potřebujeme tam mít ještě nějaké funkční skupiny nebo nějaký způsob najít, jak tam zároveň ukotvit receptory a přitom zachovat tu vysokou rezistenci. Toto je nesmírně obtížný úkol. A vy tady vidíte takové tři různé přístupy, kterými vlastně jdou věci při vývoji těchto povrchů pro senzory. Ten jeden opět využívá takový zlatý standard, který je látka, která se jmenuje polyetylen glykol. Možná to znáte z nemrznoucích směsí do automobilů. Je to běžná průmyslová látka a v určitých úpravách a derivátech se používá vlastně po pokrytí takovýchto povrchů. Nicméně je velice těžké ji zmodifikovat tak, aby se na ní ukotvily receptory. Ta reakce, která se na to dá použít, je velice, velice netriviální a složitá. Není to něco, co by člověk mohl běžně používat. Další látky jsou například ten fosfatidylcholín, opět problém s tou imobilizací. A jeden z posledních výkřiků jsou polymery, jejichž vlastností je to, že mají vyrovnané náboje. Říká se jim cviterionické polymery. My jim říkáme tedy cvikry u nás v laboratoři, tak běžně, protože toto složité slovo, tedy tyto cvikry mají tu vlastnost, že mají vyrovnané náboje, vybalancované plus minus, co vlastně zaručí to, že celkově je ten povrch elektricky neutrální, což je samozřejmě výhoda, protože jakékoliv proteiny látky většinou obsahují domény, které jsou ať už závorně nebo kladně nabité. To znamená, neutrální je dobré mít jakoby ten rezistentní povrch. Zároveň jsou hydrofilní, to znamená, opět můžou dobře fungovat pro jakoby dobré stabilizující prostředí pro ukotvení receptoru. Jedním z těchto látek je polykarboxybetainakrylamid, který tam vidíte. Je to látka, která má vybalancované náboje a ta záporná část, ten záporný náboj je tam dán karboxylovou skupinou, která je velice významná, protože karboxylová skupina jako funkční skupina pro ukotvení receptorů je v podstatě ta nejlepší, co si můžeme představit. Ta se relativně snadno zmodifikuje pro ukotvení receptorů. Proto jsme si zvolili tento polymer. A šli jsme do toho, abychom vlastně našli cestu, jak na tento polymer ukotvit receptory a detekovat látky v hodně koncentrovaných roztocích. Navíc tyto polymery mají tu jedinečnou vlastnost, že jejich jakoby příprava je taky relativně jednoduchá. V podstatě oni samovolně se dokáží spolymerizovat na tom čipu za určitých podmínek. Je to takzvaná radikálová polymerizace. V podstatě jde o to, že na tom povrchu, když dodáte iniciátor reakce, dodáte monomery této látky a další katalyzátory a vnoříte zlatý čip do tohoto roztoku, tak dojde k tomu, že za pár hodin, za pár desítek hodin se vám ta vrstva toho polymeru vytvoří sama. Navíc je možné tu reakci kdykoliv stopnout, takže tím pádem můžete svým způsobem ovládat tloušťku tohoto polymeru na tom čipu. Až dosáhnete toho, že najdete tu optimální tloušťku pro ten senzor. To znamená, nepříliš tlustý, aby zase ten plazmon, ta elektronická vlna byla dostatečně citlivá, a nepříliš tenký, aby vlastně dobře bránil těm nespecifickým vazbám látek v komplexních roztocích. Nám se v předchozích pracích povedlo najít navíc metodu efektivní, jak na to ukotvit receptory. Tato metoda spočívala v několika po sobě jdoucích krocích a vlastně ten výsledek byl, že ta vrstva těch receptorů byla naprosto srovnatelná se standardními povrchovými chemiemi. Když se probíhá detekce opravdu v tak komplexním roztoku, tady to byla konkrétně 100%, to znamená nezředěná krevní plazma. Tuto krevní plazmu my jsme vlastně protékali nad povrchem toho čipu, kde byly imobilizované receptory proti určitému proteinu, který je v té plazmě přítomen, je to alkám. Vlastně proti tomu byly imobilizované na dvou různých površích. Jeden právě ten náš, ten vlastně ten rezistentní, a druhý pro srovnání je tam ukázán standardní. To znamená, my vidíme, že i díky tomu, že tam je to pozadí tak dokonale odstíněno, že tam nespecifická vazba žádná není, žádná detekovatelná, tak dochází k tomu, že my můžeme vidět i samotnou kinetiku, opět té vazby té látky z té čisté krevní plazmy na ty receptory, což může mít zase další zajímavé informace, například kdybychom chtěli studovat, jak se ty látky chovají v přirozeném prostředí, nezředěném, neupraveném. Tento přístup bychom rádi zvolili, tuto metodiku dooptimalizovali i pro potraviny, i pro kyselé roztoky a tak dále.
Směr výzkumu je zřejmý a bohužel musíme vzít v úvahu fakt, že všechny problémy se zřejmě nepodaří vyřešit v krátké době. Limitující je sama podstata technologie. I když snad jednou bude mít každý u sebe kapesní testovací zařízení, které mu prozradí kvalitu nakupovaných potravin. Posloucháte Víkendovou univerzitu.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Společnost vám teď o víkendu dělá Český rozhlas Leonardo, posloucháte jeho Víkendovou univerzitu. Dnes se věnujeme optickým biosenzorům, které mohou sloužit k rychlé a levné detekci toxinů a dalších nebezpečných látek nejen v potravinách, ale také třeba v lidské krvi, jak už jsme slyšeli ve výkladu doktorky Hany Weissocherové z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd. Před námi je samotný závěr její přednášky, která proběhla v rámci projektu Science Café.
Když bych tedy shrnula tento výzkum, můžeme říct, že s pomocí přenosného senzoru a ultrarezistentní povrchové chemie, povrchové úpravy, jsme schopni detekovat patogeny přímo v potravinách. Rádi bychom vyvinuli robustní metodiky, které budou velice jednoduché pro ty koncové uživatele, znamená, aby nebyly potřeba kvalifikovaní lidé, kteří by ten senzor případně obsluhovali. Detekce přitom bude právě velice rychle. Vy jste viděli například u toho neurotoxínu, že za 15 minut už jsme schopni říct, jestli tam ten toxín je anebo není, případně i v jaké koncentraci, pokud se podaří ten senzor dobře nakalibrovat. Ten cíl je právě používat ty vzorky nezředěné, minimálně upravené, říkám, maximálně použít základní filtraci, aby se odfiltrovaly ty obrovské kusy, nicméně i bez dalších úprav. A to přímo na místě potřeby, ať už je to restaurace, tržiště, nádrž s pitnou vodou, kdekoliv by bylo potřeba. Navíc tyto povrchy, tyto senzory mají obecně univerzální použití. V podstatě se, jak už jsem ukázala na příkladu té detekce v krevním séru, můžou být velice přínosné pro oblasti, jako je medicinální diagnostika, implantáty, vývoj léčiv například, nanočásticová diagnostika, ochrana životního prostředí, vojenská obrana proti biologickým a chemickým zbraním a tak dále. A skoro pro všechny tyto oblasti my pracujeme v našem oddělení na určitých větších projektech, které doufám, že bude někdy příležitost, aby vás třeba mý kolegové s nimi seznámili.
Přednáška o optických senzorech sice skončila, ale zdaleka ještě nekončí dnešní Víkendová univerzita, která se ohlíží za jedním z uplynulých setkání z cyklu Science Café. Po krátké přestávce se pustíme do dotazů publika.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Posloucháte víkendovou univerzitu Českého rozhlasu Leonardo. Tentokrát se věnujeme problematice optických biosenzorů. Zdánlivě odtažité téma má však velký potenciál do budoucna. Každý by jistě ocenil rychlé testování kvality potravin či vody, zejména pokud vypukne nějaká epidemie, jak se tomu stalo letos v létě v Německu s bakterií E. coli. Právě k rychlému testování potravin přímo v terénu se dají optické biosenzory využít. Tohle všechno ale publikum Science Café, kde jsme dnešní záznam natočili, vědělo. A na řadu přišly dotazy, na které odpovídala doktorka Hana Weissocherová z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd.
Tak já bych se zeptal, jaká je v současné době cena jedné takové analýzy v porovnání s těmi klasickými metodami?
Cena toho zařízení, toho senzoru je, samozřejmě, že ten senzor, ten hardware bez toho čipu se dá používat nkrát násobně, to znamená cena jakoby jedné analýzy, když bych řekla jenom cena toho čipu, tak ty se pohybují kolem $10, se to dá jakoby udělat až za takovouhle cenu. A samozřejmě cena toho senzoru i záleží na jaký typ senzor, laboratorní senzory, ty se pohybují v řádkách tisíců dolarů, ty malé přenosné, ta konečná cena, vlastně ta ideální, pokud by se ten senzor vyráběl sériově, tak vlastně ta idea je dostat se pod €100, pod $100. Za ten senzor.
Já bych měl dotaz, až kolik látek budete moct detekovat pomocí těch biosenzorů, protože ty změny budou minimální při tom průchodu světla, že čím víc tam bude biosenzorů. A taky by mě zajímalo, jak je to, vy jste říkala, polychromatické světlo, jako standardní, nebo monochromatické světlo?
Polychromatické. Tady v tom uspořádání, které jsem ukazovala, to znamená, kde dochází k tomu totálnímu tlumenému odrazu, tak tam se používá polychromatické světlo. A my vlastně sledujeme právě tu konkrétní vlnovou délku, na které dojde k té excitaci toho povrchového plazmonu. Jinak těch kanálů. Se záleží na té platformě toho SPR senzoru. My u nás pracujeme s laboratorními senzory, které jsou 4 až 8 kanálové, to znamená, mají tolik nezávislých kanálů. Ty kanály jsou nezávislé, to znamená, pokud je v jednom něco, neovlivní to nikterak jakoby ten druhý. To znamená, opravdu těch 7, kdyby nebylo jakoby reference, se dá měřit najednou. Nezávisle na sobě. Pak ovšem existuje další platforma, to je takzvaný SPR imaging, což je opět takový ten array, kde už nejsou jakoby kanály, to už jsou jakoby spoty, které se nasputují na ten čip, kde těch spotů může být až 1000. My máme zatím, myslím, že kolem 200 je jakoby ten, který používáme, a ten jsme zatím používali zase jakoby k porovnání spíš těmi DNA arrayemi, které jsou jakoby standardní. Protože jakoby array udělaný z proteinu je složitější. To znamená, to je, zatím spíš jsme porovnávali jakoby DNA arrayery vůči sobě. To znamená, že dá se udělat pro nezávislé měření, pracujeme až 8 kanály. Ovšem, kdyby byla možnost jakoby naspotovat až několik stovek různých jakoby protilátek, tak se dá měřit až opravdu hodně. Nicméně zase jsme omezení dostupností protilátek, dostupností těch receptorů pro takovéto účely.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Já mám takový úplně praktický dotaz. Vy jste hovořila o tom, že by ty senzory byly určeny pro hygieniky, kteří kontrolují v restauracích třeba kvalitu potravin a tak dále. Je třeba ta vaše vize v nějakém dlouhodobém horizontu taková, že výroba těch senzorů by se třeba dokázala nějakým způsobem zlevnit, takže třeba každý z nás by ho měl doma? A úplně v praxi si to představu, že si prostě koupím nějaký bramborový salát někde v Lahutkách a pak prostě si jaksi sama ověřím, je ta dlouhodobá vize samozřejmě.
To je přesně ta dlouhodobá vize, že to budeme mít všichni doma a budeme si moct zjistit sami vlastně tu nezávadnost té konkrétní potraviny. Ta cena proto vlastně se, kromě těch velkých rutních, se směřujeme právě i takovýmhle malým přenosným, které by právě ve finále, pokud by se vyráběly sériově už v opravdu vysoké množství, tak by ta cena, čím víc se vyrábí, tím je ta cena nižší, tak potom by ta cena měla být dostupná jakoby i těm domácím uživatelům. Samozřejmě pak záleží, pak si můžete potom, pak ta idea je, že byste si vlastně mohla vybrat, na jakou látku vlastně chcete se přímo soustředit. Znamená, jestli vás zajímají třeba víc salmonella, listerie a tak podobně, nebo víc se zajímáte o nějaké toxíny, žloutenku. Můžete si potom, mohla jakoby k tomu vybrat, koupit jakoby typ toho čipu, který by vás zajímal. To je taková ta konečná ale vize, které doufám, že náš výzkum trošku přispěje, že se posuneme.
Mě na tom zaujalo, jak se to moc podobá takovým těm lékařským trikodérům ze Star Treku, a tak mě napadlo, protože si pamatuju, jak tam ten lékař Kostra vždycky mává něčím ve vzduchu a pak řekne, jemu to a to, tak jsem si říkal, že jestli, když už to určuje jako z nějakého v podstatě vodního prostředí, jestli by to dokázalo, nebo perspektivně dokázalo určovat nějaké látky ze vzduchu.
Jako ze vzduchu, tam se používají trošku jiné jakoby typy které použijí trošku jiný princip. Nicméně je to možné. Je to možné to maličko předělat na to, aby to bylo to mohlo měřit i ze vzduchu, ale my se soustředíme hlavně na ty kapalné vzorky, protože jinak ty potraviny jsou tekuté, jinak jsou jakoby lidské tekutiny, které je potřeba velice velká poptávka pod jejich dobré jakoby podrobné analýze, jako je krev, moč a tak dále. Takže zatím se jakoby směřujeme to směrem zatím k těm tekutím.
V tom závěru byla zmínka o nanočásticové analýze in vivo.
Ano.
Co si pod tím představíte, jak je to daleko?
To je vlastně, to není tedy konkrétně jakoby náš výzkum, ale to znamená možných aplikací. Vlastně spousta vědců dnes na světě vyvíjí nanočásticovou in vivo diagnostiku. To znamená, že by vám tam vlastně vnožili do těla jakoby ty třeba kuličky maličkatý pohý zlatem, který jsou pokrytý třeba receptory, a oni by vlastně jakoby zjistili, na ní se vychtávaly třeba nějaké látky, potom se nanočástice zase vyvázaly zpět a vy byste vlastně z toho určili, jakoby, jestli tam třeba je nějaký marker, třeba případně nějaké nemoci, nebo jestli tam nějaká porucha. To je vlastně jedna z aplikací. Další aplikace je například, že se nanočástice takové používají pro transport jakoby léčiv třeba do buněk. To je další jakoby možná aplikace.
Stále je s vámi Víkendová univerzita Českého rozhlasu Leonardo. Na dotazy publika setkání Science Café, kde jsme dnešní záznam pořídili, odpovídá doktorka Hana Weissocherová z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd. Diskuse za několik okamžiků pokračuje.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Dotazy publika, které padly v rámci setkání Science Café v dnešním pořadu, pokračují. Metody okamžité detekce škodlivin v potravinách a třeba i v životním prostředí pomocí optických biosenzorů přibližuje Hana Weissocherová z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd.
Jestli jsem dobře pochopil, tak jako screeningově to nelze využít, nebo jen v omezeném rozsahu, že prostě vím, co už hledám, a to tam prostě
přesně
buď
tak,
najdu, či nenajdu.
Tak.
Takže
no, no.
Pak, když zrovna to nenasadím na tohle, tak tam může být něco jiného, a to prostě protože jsem to nehledal, tak to tam prostě nebylo. Takže screeningově jsem pochopil, že to nedá použít.
No zatím v tuto chvíli jakoby ne. Samozřejmě v budoucnosti by to jakoby možné i mohlo být, kdyby byl dostatek receptorů kvalitních, třeba na tom array, na tom čipu, kde by prostě opravdu, když bylo 100, tak už by člověk jako se mohl trefit. Jako.
A prosím vás, a vy ty příklady jste uváděla především na potravinách a na ovocných šťávách, a tam jste také zmiňovala nasazení do oblasti životního prostředí.
Ano,
ty myslíte jako detekce prostě patogenů v odpadních vodách
přesně,
nebo v pitných vodách a tak dále.
Ano. Přesně. Mm-hmm. To jsem přesně měla na mysli.
Ano. Takže děkuji.
To je jedna z velice jakoby atraktivních aplikací a pracujeme. Například velice, já nevím, jestli jste slyšeli, i taky zmedializovaný projekt byl vlastně detekce bisfenolu A v kojeneckých lahvích, což byl zase pomocí našeho senzoru se podařilo vyvinout jakoby esej, která rychle ho zjistila.
A prosím vás, co se týče teda toho použití v terénu, tak to se prostě musí odebrat vzorek a ten se nějakým způsobem nese do laboratoře, nebo s tím detektorem prostě se jde do toho prostředí?
Tady právě ta idea, že dneska se to právě dělá tak, že se vezme jakoby ten vzorek a pak se s ním jede. Ano. Někam i stovky kilometrů, protože těch laboratoří, ty jsou jenom v těch velkých městech centralizované. A tady je vlastně ta idea, že ten senzor vezmeme sebou. Že on má vlastně baterii, on jakoby nepotřebuje nepotřebuje síť, vlastně spojí se s notebookem a s pumpou a vlastně k tomu vlastně dochází. To je ta idea, že by takhle
ideální,
to mělo fungovat.
Lze nosit sebou a že nebude muset být příliš sofistikovaná obsluha, aby to prostě vůbec jaksi zvládla, protože si nedělíme iluze. Většina těch lidí v terénu nebude jako vy.
Ale přesně tam směřujeme. Nicméně udělat tak, aby to bylo takhle jednoduché, je to vlastně to nejtěžší.
A vlastně v té armádě jsem pochopil nějaký prostě sledování toxinu a těch věcí.
Obrana proti vlastně biologickým. Vlastně v podstatě spousta těch bakterií, sporů, virů, to jsou v podstatě biologické zbraně, když si to vezmeme, že kdyby někdo, já nevím, dal salmonelu do nějakých vody, kterou si kupují prostě lidi nebo do pitné vody, tak je to samozřejmě biologická zbraň v ten moment. Takže je to velice aktuální.
Takže tam
problém.
To taky prostě je nastaveno na to, co se čeká, že by se mohlo použít teoreticky nebo jinak. A prostě to se pak sleduje.
Přesně tak. Děkuju. Samozřejmě pokud se objeví jakoby třeba nové kmeny, já nevím, E. coli, teď jak se objevil nedávno, tam je problém, protože je potřeba tomu věnout nejprve dostatečně kvalitní protilátku. To znamená, záleží na dostupnosti opět té protilátky, abychom my byli schopni jako hned to odhalit.
Děkuju.
Vy jste na konci zmiňovala něco o vašem týmu a mě by vlastně zajímalo, jak dlouho ten výzkum už trvá, pokud jsem to nepřeslechla, respektive jak dlouhá doba uplyne tedy od té nějaké původní idei, tady ten nápad, že vůbec takhle by to třeba mohlo být až k nějakému tomu cíli, jak to jako odhadujete časově.
Ten odhad se dá velice, velice špatně udělat. V podstatě tam u nás mám to štěstí, že vlastně pracuji pracovišti, kde už má dlouhodobou zkušenost s vývojem optického hardwaru, právě tady těch vlastně těch blackboxů, těch senzorů velice citlivých. To znamená, že já tomu vlastně přidávám jakoby tu funkci jenom toho čipu, toho biočipu, abych z toho udělala ten konkrétní biosenzor, čímž je ta práce výrazně zjednodušená. Nicméně pořád je třeba něco optimalizovat, ať už je to fluidika, ať už to jsou ty přívodní transportní, přívodní hadičky a tak dále, ať už je to i ta samotná detekce. A v podstatě já nemůžu, takhle se dělá těžko odhadovat. Třeba můžu říct příklad, ten neurotoxín, to nám trvalo asi 2 roky, jakoby vyvinout tu metodu a zvalidovat to. Samozřejmě teď pak následuje nějaká fáze, kterou vlastně už by se měla ujmout už ta už jakoby jiná skupina lidí, které by to vlastně už certifikovali pro to konkrétní použití, pro tu kontrolu potravin, což jde jakoby mimo nás. Takže my vlastně dodáváme ten produkt, tu metodu, a pak záleží na poptávce a na tom, jak vlastně i jak je to patentově ošetřeno, jak to potom postupuje dál. Ale je to samozřejmě běh na dlouhou trať, to krátké to není.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.
Já se teda prodivím, že teďka zrovna jako pauza v dotazech se odvážím jednoho silně technického dotazu.
Zkuste.
Já jsem si všiml, že ta odvaz toho senzoru tam se měřila v desetinách nanometrů a ten šum byl v rádu nějakých setin nanometrů v poloze toho maxima. Ano. Když vidím tu krabičku, tak to nevypadá, že tam je v ní schovaný spektrometr s vysokým rozlišením. Takže předpokládám nějakým způsobem, jako trefujete tvar toho píku a dá se z toho ještě něco dalšího vyčíst?
Vlastně ten pík se celkově, jakoby celý jeho tvar, se tam jsou určité jakoby na to nasazené vlastně matematické funkce, které ho zpracují tak, aby se jenom to minimum, ale se analyzuje celá ta křivka dohromady, jakoby celá plocha, celý ten tvar, což má tu výhodu, že vlastně provádíme kompletně spektroskopii, že na rozdíl od jiných senzorů, kde je jenom ten puntík, kde je ten bod, my máme celé to spektrum. Znamená, analyzujeme celé to, co má velikou výhodu, protože to samozřejmě opět zvyšuje poměr signál k šumu neskutečně řádově a tím pádem můžeme docílit větší citlivosti. Ovšem, tento přenosný senzor, ten nepoužívá to uspořádání, jak jsem mu ukazovala, protože tady je difrakční mřížka, tady v podstatě ten optický vazebný prvek, který touží té excitaci toho plazmonu, není hranol, ale je to mřížka. A tady je to jednoduché, že tady osvětlujeme tady letkou jednoduchou a vlastně přímo jakoby ta mřížka nám to světlo samozřejmě rozdělí podle indexu lomu, tak dopadá přímo na na CCD. Takže tady je to vymyšlené právě tak jednoduše a levně. To znamená, tady ta citlivost je sice díky tomu, jak moc dobře je to propočítané, jak dobře je to poskládané dohromady, tak ta citlivost je srovnatelná s tím laboratorním. Ale opravdu tady to tedy bylo patentováno, ten trik je tam velice náročné, to celé jakoby dá dohromady. Ale tady není tedy spektra, máte pravdu.
Já bych si chtěla zeptat, jak náročná je kalibrace toho čipu, aby dosahoval ty přesnosti, aby to zjistilo ty koncentrace i v těch roztocích, které jsou buď mají příliš nízký pH, nebo ta koncentrace toho patogenu v roztoku je velmi malá.
Mm-hmm. Ta kalibrace, tam je právě ten problém, že u protilátek, většiny protilátek, s kterými pracují jiným způsobem v neutrálním pH a už jiným způsobem třeba hodně v tom kyselém, protože tam už ta afinita k tomu analytu je snížená už v tom kyselém. My jsme tedy rádi, že vůbec v tom kyselém jako ještě by měří. Ale jsou, dají se vymyslet. A pak samozřejmě, že to musí znova provést ta kalibrace pro to pH. To znamená, kdyby se to potom v praxi, tak by bylo potřeba to pH buď odhadnout, že by se u typu roztoku odhadlo pH třeba, že musí 3-4, pokud to byl koncentrovaný džus, což většinou ty džusy takhle bývají. A podle toho by se zvolila tomu odpovídající kalibrační křivka, nebo by tam byl do té cesty, jakoby do té hadičky, do té vnořen jednoduchý pH metr, který by to pH tomu přístroji ještě dodal další informaci a ten by potom vlastně vytáhnul tu správnou kalibrační křivku pro ten roztok, který by byl používaný. Takže musí se samozřejmě skalibrovat musí se nejprve ověřit, jak to vlastně je, jak moc se ta kalibrační křivka posouvá v různých pH. To na začátku potřeba udělat. Pokud se posouvá výrazně, tak potom udělat různé kalibrační křivky pro různá pH podle potřeby.
Český rozhlas Leonardo. Víkendová univerzita.